Гаворыць Радіо Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў сталіцы Славання Любляня адбудзецца гадавы саміт ЗША ў развяз. Мяркуецца, што прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які ўжо прыбыў у Любляну, заклічае ў развяз павялічыць дапамогу Афганістану і ўзмацніць ціск на Іран у сувязі з яго ядзернымі праграмамі. Будуць абмяркоўвацца таксама эканамічныя пытанні і праблема кліматычных зменаў. У рамках тыднёвага візіту ў Еўропу Джордж Буш плануе таксама наведаць Вялікую Брытанію, Нямеччыну, Італію, Францыю і Ватыкан. Ва Ўкраіне ў адной з данецкіх шахтаў працягваюцца пошукі 12 шахцёраў, якія ў нядзелю былі блякаваныя пад зямлёю ў выніку выбуху метану. Учора, паводле афіцыйных звестак, на паверхню былі паднятыя 24 чалавекі. Яшчэ адзін шахцёр быў знойдзены мёртвым. Сям'я ізраільскага салдата Гілада Шаліта, захопленага палестынскімі ваяўнікамі 2 гады таму, атрымала ад яго ліст, паведамілі ізраільскія СМІ. Гэта першае з мінулага лета пацверджанне таго, што закладнік жывы. Духоўны лідар Ірану аятала Хаменеі папярэдзіў іракскага прэм'ера Нуры аль-Малікі не падпісваць дамову з ЗША аб супрацоўніцтве ў сферы спецслужбаў. Вашынгтон і Багдад абмяркоўваюць магчымасць такога супрацоўніцтва. Сярод тэмаў дыялогу – урэгуляванне прысутнасці амерыканскіх сілаў пасля таго, як скончыцца мандат ААН пры канцы гэтага году. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў зноў заявіў аб неабходнасці перамоваў паміж Сербіяй і Косавам. Расійскі міністр сказаў, што рашэнне Косава абвясціць незалежнасць не прывяло да стабільнасці ў рэгіёне і новы статус незалежнасці Косава, пацверджаны многімі заходнімі краінамі, павінен быў быць абмеркаваны ў рамках ААН з удзелам Сербіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў новых лідараў паўстанцаў у Калумбіі спыніць вайну і вызваліць закладнікаў. У звароце, з якім Чавес выступае кожны тыдзень па тэлебачанні, прэзідэнт Венесуэлы сказаў, што дзеянні паўстанцаў, якія ўжо 40 гадоў спрабуюць зрынуць уладу ў Калумбіі, незаконныя. У ЗША прадэманстраваны самы хуткі ў свеце кампутар. Створаны кампаніяй IBM агрэгат, названы Roadrunner, можа праводзіць 1000 трыльёнаў аперацыяў за секунду, што ўдвая хутчэй за паказчыкі існуючых кампутараў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі Беларусі і свеце. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый у Беларусі выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія цяпер вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супрадэмакратычнай моладзі. Перадае Любоў Лунёва.
Позвы, каб тэрмінова прайсці медычную камісію, атрымалі некалькі дзясяткаў моладзевых актывістаў. Тых, хто не прыйшоў своечасова ў ваенкамат, адвезлі туды пад прымусам, як Франа Кавячорку. Сёння ён праходзіць медкамісію ў паліклініцы нумар 4, што на праспекце Пераможцаў. Гаворыць актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алексей Галіцкі.
Мяне палічылі з каледжа. Сёлета я праходзіў медыцынскую камісію, але па стане здароўя пакуль не падыходжу для службы войску і павінен буду праз 1,5 тыдні легчы ў шпіталь, каб правялі больш поўнае абследаванне майго здароўя.
Паплічнік Алексея Алесь Шайкоўскі дадаў.
Прайшоў медкамісію, мяне прызналі годным, пакуль дзейнічае тэрміновка, таму што я буду паступаць. Я лічу, што для мужчыны не так страшна і цяжка служыць у войску.
Бацькам студэнтаў-каліноўцаў, якія цяпер вучацца ў Польшчы, тэлефануюць з ваенкаматаў. Да іх прыходзяць міліцыянты з патрабаваннем паведаміць, калі іх сыны прыедуць да хаты, гаворыць Змітер Буянаў, студэнт Гданьскага універсітэту.
Мае маці ўвесь час тэлефануюць, каб я прыехаў на медычную камісію. Кажуць, што адтэрміновка нічога не значыць. Они погружают супротив меня распахнуть криминальную справу.
Никто из моих собрал-криминалов не может приехать в Беларусь под час сессии. Але никто не отбавляется участь в вакацию наведать военкомат.
Сяжук Гуминский у Польщі доведался, что супротив его намагались распачать криминальную справу.
Але прокурор отмовил возбуждение криминальной справы, что нема никаких подставов. Не глядячи на то, что я маю терминовку от войска, кажется, что я повинен приехать на медичную комиссию. Я думаю, что апошнім часом мы просто узмацнились репрессии супроть молоді.
Євген Сафонов за удел у вуличных акциях оппозиции был отлічаны з Менскага університету і цяпер вучыцца у Польщі. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца.
Мои маці сказали, что калі ён приедзе, то ему прыйдзецца зноўку праходзіць камісію, хутчэй за ўсё мяне забяруць. Маці глядзела на маё дасьє у военкамаце, і там стаяла чырвоная пячатка аб тым, што я знаходжуся ў вышуку.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Артём днямі атрымаў даведку, што хворы на сколіёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску.
Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную установу, толькі адгуляўшы веселле і па вялікаму блату. А вот при Александру Лукашенку институт армии таки непопулярны, что им полохаюць молодь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, як мы вас отправим на химию, ці мы вас отправим у турму.
Некоторые призывники з молодевых активистов, якія мають захворванне, мусяць по некалькі разоў проходзіць обследование у шпиталях, каб подтвердить захворванне и атрымать адтэрміноўку.
Любов Луньова з Менску. Ці стануць ваенныя камісарыяты адным са спосабаў нейтралізацыі актывістаў дэмакратычнага руху? Сябра апазіцыйных палітычных рухаў, якія прайшлі праз войска, перакананыя, што прынамсі ізаляваць на паўтара года ад актыўнай грамадскай дзейнасці чалавека можна. Але на прыкладзе вайскоўца Дмітра Жалезнічэнкі робяць выснову: «Всё залежыць ад прынцыповай пазіцыі кожнага паасобку». Тэму працягвае Ігар Карній.
Семён Печанко год служыў у радыётэхнічным палку ў Наваградку. У 2004 годзе, незадоўга да дэмабілізацыі, даслаў у нашу Ніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска, а на пачатку 2005 пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя моўнай праблеме ў сучасных узброеных сілах Беларусі. Пры канцы 2007 году матэрыялы, якія друкаваліся цягам паўгода, увайшлі ў кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». На подставе своего армейского досвіду Семён Печанко не выключае, при жаданні войсковая система может поставить за мету сбить імпэт заўзятага оппозиционера.
Тяжко поравнать с іншими способами подавления к шталту вот, хатней химии, але достатково эффективно, особливо, коли улечить, что у них нема высшей эдукации, что им доведется быть заливанными от громадства на полтора года. Любая политичная деятельность заборонена, кроме уступления в официальные молодевые структуры к шталту БРСМ. Все остальные могут привести до отказности.
Александр Лукашенко неаднаразова рабіў заўвагі кіраўніцтву Міністэрства абароны з нагоды апазіцыянераў, якія нібыта ўхіляюцца ад вайсковай службы, цеплянавых збораў. Аднак цяперашнія актывісты вулічных акцый або яшчэ занадта маладыя для службы, або вучацца ў ВНУ, што дае адтэрміноўку ад прызыву ў войска. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дмітрыеў паўтара года адслужыў у роце аховы ў Менску. Прызыў палітычна актыўнай моладзі называе невыпадковым, але ўсё ўрэшце залежыць не ад вайсковага парадку, а ад самога чалавека.
Шмат чаго залежыць ад самого чалавека. Праз паўтары гады ён будзе варты застацца і зноў апынуцца ў гэтым асяроддзі. Сапраўды гэта можа быць як сродак, каб не маць праблемаў на гэтыя паўтары гады ізалявання маладых людзей ад актыўнага ўдзелу ў палітычным жыцці. Безумоўна, гэта магчыма разглядаць як нейкі інструмент, своеасаблівае ізалявання. Да? Але ж калі гэта людзі актыўныя, яны будуць актыўнай арміяй. Канешне, там не так шмат сродкаў для гэтага, таму што гэта ўсё ж такі войска. Але ўжо ўсё ж такі магчыма.
Як лічыць цяпер ужо журналіст газеты «Наша Ніва» Семён Печанко, для армейскага кіраўніцтва не стане вялікай праблемай стварыць для апазіцыйнага новабранца такія умовы праходжання службы, пры якіх ён не будзе мець кантактаў з іншымі аднадумцамі.
Установа яна спадковому, можно притискать. Не репрессивная машина, а просто там абсолютно своя атмосфера, свои правила. Можно, в принципе, сказать, что достаточно эффективная для того, как изолировать и трошки сбить импет. Коли махчимость будут выкрестовывать до конца, то хочу за все сделать так, как эти молодые люди потрапили служить у полной изоляции, как там не было и однодумцев, и сирот их одногодков, где не будет никаких близких по поглядах людей. Вельми складано, коли нема навод подмовляться с кем-то белорусским, пропляшек в иншу свет.
З Семёном Печанко гутарав Ігор Карній. 140 суток служить у транспортних войсках у Жлобіні демократичний активіст, були студент-видатник математичного факультету Гомельського університету Змітір Желізніченка. З університету він був відлічений за громадську активність і терміново призваний у війська. На знак протесту Змітір відмовився приймати військову присягу. І тепер статус рядового Желізніченки залишається непевним. Ви що сказав Змітір Желізніченка у інтерв'ю нашому радіо?
Спеціальності у мене як такої нема, тобто офіційно я знаходжуся поза штатом на отроті, і в мене військові карти записано, що я знаходжуся в розпорядженні командира. То все за того, що я присягу не приймав, мені не можуть стати на військову посаду. Так, у всіх у роті є свої посади, наприклад, ну там полова роти майстер профі. Остатні там механіки, наприклад, електрики. Але я тут натурально чому там не навчаю. Ну, некоторі люди їздили в Слуцьку, в учебну частку, там, у Печер під Борисом. Так у нас записують спеціальність майстер чи механік, і ми займаємося одним і тим же, ми ходимо, прибираємо клас.
Як правило, праз день Желізніченку призначають у наради, частіше за все на кухню.
У наради хожу приблизно раз на двоє суток. Люди ходять так само про сутки, про двоє, тому що людей вельми мало зараз, а нараду шмат. Приїхали резервісти зараз, партизани, так звані військовообов'язники вже служили. Ну, ось я хожу у столову раз на двоє суток, мою там сутки посуд за ім'я.
Желізніченка каже, що його ім'я набуло ніякої відомості і сярод партизанів, і розповів про такий випадок.
Сидим, чистим бульбу. Чистим мы и некий человек резерва. Вот я никого их не веду, я говорю, чистим тихо. То есть между собой на некие темы перемоляются. А один резервист, то есть его избавлен. На некое пытание его хвалю, это другое. И он хочет нечто сказать, а лет то соромится, те то что. Дочистили уже мать. Тут он не стремался, сказал, а что у вас за такой БНФ-овец служит? Ну, мы там и все шалим усно смеяться. Потому что, ну, как бы все уже ведают, и он все такой, он один таки не веду. Вот про популярность мою.
Змітір розповідає, що ніякої лютої дідовщини у їхній частці нема.
Ставиться до мене у війську з більшого добра. Інша справа, що у нас, ну ось, знову, це відрозні папери, то хто більше прослужив, хто менше. Періодично просять виконувати там певні завдання, там, чи то каву зробити, там, чи то ну, ложок заправити. Ну, дідовщини як такої способності нема, але ось, ну, таке дробне, може, є прояви. А я це робити все натурально відмовляюся, тому ну, з боку ось тих, хто прослужив більше, мені ніяких людей ставлення може бути негативним. А з офіцерами, з прапорщиками, ми з ними контактуємо мало. Що робить, виконую, якби турму не хочеться.
Гэта був демократичний активіст, були студент-видатник Гомельського університету Змітір Желізніченка. 140 суток він служить у транспортних войсках у Жлобіні без прийняття присяги. Ви на хвалях Радіо Свобода. Анжеліку Борис, керівницю непризнаваного владами Союзу поляків, признали організаторкою масово несанкціонованого мероприємства – вуличного концерту польського гурту «Льомбард» у Городні. Її штрафували на 1 400 000 рублів. Рішення об гэтым прийняла суддя Наталя Козіл у Ленінському районному суді Городні. У суді був і наш кореспондент Сергій Астраўцоў.
Судовий розбір тягнувся крыху більш за півгодини. На ганок Ленінського райсуду вийшли Анжеліка Борис і її адвокат Владимир Кисялевич. Він повідомив про покарання, яке вона отримала, і потлумачив їхню агульну позицію, якої вони притримувалися на суді. Владимир Кисялевич.
Позиція моя як защитника і позиція Борис, що це несанкціоноване так називаємо мероприємство організував консулят Польщі. І організовував консул, тому що 50 метрів від консулята нельзя проводити ніяких мероприємств. Тільки з дозволу консула це могло відбутися. Більш того, я звернув увагу судді на те, що візи людям із групи «Ломбард» консульство робило, не Анжеліка Борис. Більш того, Анжеліка представила тільки консула. Вийшла на сцену і представила консула. Далі консул вже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що доказів ніяких таких виновності Борис я не бачу.
Адвокат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжеліка Борис сказала, що любий концерт – це проява культурного обміну поміж країнами. Тому адміністраційний протокол стався для її нечаканістю. Ці не чекає такі ж винік інші подобні концерти з уділом Союзу поляків, поцікавився я у спадарні Борис.
Ну, я думаю, що це буде залежати від людей, які би хотіли, щоб все-таки справа Союзу поляків і вугля меншості польської була нормалізована. І ось такі чини, таке заховування, коли відбувається культурне мероприємство, і потім люди отримують кари, це зовсім не свячить об жаданні нормалізувати ситуацію, що дотичиться польської меншості.
Нагадаю, что днями за активный удел у концерте Лёмбарда у якости слухачов были покараны Юрий Истомин и Виктор Сазонов. Першого штрафовали на 50 базовых одинок, другого на 30. Яны трымали подчас концерту разом один бел-червоно-белый стяг.
Сергей Остравцов с Городни. У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. Активістів молодівих незареєстрованих організацій викликають у воєнкомати, каб забрати у війська. Студенти, які вучаться за межами країни, так само мусять терміново наведати воєнкомати і пройти медичну комісію, неглядячи на те, що мають адтерміновку від військової служби. Паводле правооборончого центру «Вясна» більш за 30 опозиційних активістів у регіонах попередили про необхідну службу у війську. Керівницю непризнаваного владами Союзу поляку Анжеліку Борис оштрафували за те, що вона нібито організувала вуличний концерт польського гурту «Лёмбард» у Городні. Російський газ для Білорусі у наступному році може коштувати $200 за 1000 кубометрів, заявив російський амбасадор Олександр Суриков. Тепер газ для Білорусі коштує $128 за 1000 кубометрів. У Білорусі підвисилися відпускні ціни на молочні продукти, яловичину і хлібобуличні вироби. Причини називають рост цін на паливо. Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз експертиза свободи. У чим причини сусветного росту ценов на харчування? Поводле звісток ААН, тягом тільки 2007 року ціни на харчі виросли на 35%. Наколькі об'єктивні гэты процес і як можна змагатися з ягоними наступствами? Ці сапраўды білоруська сільська господарка може опинутися у виграші ад нових коштів на продукти харчування? На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Міхал Залескі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
На минулом тыдні у Риме проходил саммит Организации Объединенных Наций о проблеме росту сусветных ценов на харчевание. Гэта уже само кажа про масштаб гэтай проблемы, а еще больше про гэту проблему скажа лічба, что только тягом 2007 года цены на продукты в свете выросли на 35%. У чым прычыны росту цэнаў на харчаванне ў свеце? Наколькі, на вашу думку, аб'ектыўным і рынкавым ёсць гэты працэс, ці нейкія краіны спецыяльна гэта робяць, ці гэта ўсё дастаткова аб'ектыўныя прычыны, якія можна патлумачыць пэўнымі працэсамі? Спадар Злотнікаў, ваша меркаванне.
Гэта працэс аб'ектыўны. Вялікія грошы сюды на рынак харчовых тавараў яшчэ не прыйшлі. Гэты рынак добра кантралюецца дзяржавай. У свеце, па-першае, расце колькасць насельніцтва. Кожны год на зямлі дабаўляецца 70 мільёнаў чалавек. Па-другое, скарачаецца зямля, на якой можна нешта вырошчваць. Па-трэцяе, другія рэсурсы таксама лімітаваны. Вы ведаем, што датычыцца энерганосьбітаў. Гэта галоўныя прычыны. Доўгатэрміновыя прычыны. А ёсць яшчэ такія часовые, как дренный урожай зерновых в минулом годе, так само добавил свой взнос. Але в основном это долготерминовые такие объективные причины, и в свете тие краины будут споживать больше харчевания, чья продукция больше конкурентоздольная.
Можно почуть в сусветной прессе, что одна из причин то, что экономично развитые краины, наперше США, частку тих землю, тих продуктов харчевания, які можно посетить на харчевание, зараз пускают на биопаливо, например, на этанол. Накольки это отповедает реальности?
Например, у минулом годе тая кукуруза, якая раней з Злучаных Штатаў экспартавалась у Заходнюю Европу, і вона вся была пущена на вытворчасць этанолу. Гэта так. Напрыклад, шмат сахарнага трасніку пускаецца ў Бразілі таксама на этанол, і гэтак далей.
Дзякую, гэта было меркаванне Леніда Злотнікава. Міхаэль Зарэцкі, на вашу думку, ці ўсё-ткі тут ёсць фактар, ну, нейкай недасканаласці рынкавай эканамічнай сістэмы? Напрыклад, тым жа фермерам у Европе забараняюць вырошчваць больш, чым трэба, паколькі гэта невыгадна эканамічна. Можа, у сувязі з гэтымі новымі тэндэнцыямі гэты ранейшы падыход трэба мяняць?
человек съедает каждый за год 900 килограммов ежи. Более не может съесть. Он может съесть нечто лепшее, либо нечто горшее. Альбо я буду как бы есть крупы, альбо я буду есть мясо с молоком, альбо я буду есть садовину с городниной и черную икру. То вот тут вот розница есть. А на вытворчесть высокоякостных продуктов треба бы датковать больше грошей. И когда мы говорим, что в Европе фермерам забороняют больше, то ты, кто мог бы гэна съесть, и они за гэна заплатить не могут. Не устане жыхары Африки, Паўднёвай Азіі, найбяднейшыя жыхары Лацінскай Амерыкі плаціць за харчаванне столькі, колькі плацяць амерыканцы і еўрапейцы.
Хваробу і яе сімптомы, прычыны нашы ўдзельнікі апісалі. Што б вы прапанавалі лідарам сусветных дзяржаваў зрабіць у дадзеным выпадку, каб калі не рашыць, то аблегчыць гэты харчовы крызіс?
Гэна навучыць людзей у тых краінах, дзе насоўваецца пагроза голаду, вырошчваць прадукцыю. У нас у Беларуси были эксперты, которые працавали на африканском розе, там, в Эфиопии, в Сомали, в свой час. И я вот с ними толковал, на старые уже люди, ну, за часы социализма працавали. И они кажут, что бывает так, что люди гонят скот, и у них нема там никакого водосховища резервового на местах прогону скота, хотя оно можно зарабить. Мы недооцениваем того, насколько низкий уровень технологий, культуры, адукации еще в шерах Украины. И они не запашивают сена. Есть масса речев, связанных с скепской агротехникой, с недосконалым захованием. И все это характерно для краин у третьего света и, дарыча, для Беларуси так само.
Як гэты процесс сусветного росту ценов на харчевание может поуплывать на Беларусь? Александр Лукашенко уже выказался подчас своего послания национального сходу, что, мавляв, Беларуси шанцует, теперь нашу сельскохозяйственную продукцию зараз все купят по любых ценах. Як вы лишите эти сапраўды рост ценов на харчевание, и он допомагает белорусской сельской господарце, допомагает белорусской экономике выиграть от этого процессу. Михай Скаліласка.
А нічога ён не дапамагае. У нас таксама цэны ўзраслі на харчовыя прадукты ў краіне, но я не бачу, каб калгасы так званыя, ну, яны зараз інакш называюцца ўсе, но сістэма та калгасная засталася, каб гэная сістэма закруцілася. Вот зноў сёння павысілі там кошты закупачныя на ялавічыну, ну і што? Мы маем механізм экспарту, мы маем попыт. У нас ёсць портфель заказаў на нашу прадукцыю, перш чым мы пачнем яе рабіць? Няма. Хто ў нас будзе купляць? Зімбабве?
Расія ўсё купляе ў нас.
Расія? Атрымліваецца так, што мы будзем у Расію экспартаваць нашы датацыі. Мы ж датуем яную сельскую гаспадарку, яна ж працуе не сама па сабе. Яна атрымлівае вельмі многа грошай з іншых галінаў, перапампоўваецца туды. І вось гэнымі датацыямі мы будзем карміць рускіх братоў. Так само не кепска, гуманна.
Спадарожнікаў, як на беларускую сельскую гаспадарку паўплываюць сусветныя працэсы?
Яны ўжо паўплывалі. Калі ўзяць пачатак мінулага года і пачатак гэтага года, то ў мінулым годзе сальда ў гандлі харчовымі таварамі было адмоўнае, а зараз сальда дадатковае. Але ўсё роўна, частка нашага экспорту, як уже гаварыў Міхась, харчаванне ў Расію стратнае. А калі глядзець у доўгатэрміновым часе, то мы бачым, што гэта з'ява павышэння цэн на харчаванне на дапамагае Беларусі, таму што ў Беларусі шмат зямлі, на якіх можна весці сельскую гаспадарку, 2,5-3 разы больш надошу, чым у Европе. У свеце попыт на харчаванне будзе расці, гэта ўжо вядома. І таму, калі б наша гаспадарка была рэфармавана і затраты на прадукцыю сельскай гаспадаркі былі б меншыя, то гэта б давала добры прыбытак Беларусі. Але зараз не можа такое быць, таму што гаспадарка вельмі неэфектыўная, не рэфармаваная, і яна страт у большей своей части, навод после повышения цен на сусветном рынку. Субсидии на сельскую господарку Беларуси будут скорочаться. Вядома, что снижение податков, якое планируется на наступный год, будет закон снижения дотации сельской господарки, тому цены будут расти и по внутренним причинам. Запозычанность сельской господарки вельми великая. Сельская господарка не может вернуть эти долги, которые она сейчас заработала. И эти долги в сучасной ситуации финансовой полностью покрыты. Держава так само не может, и тому за это придется зараз платить населению. Рост цен у Беларуси отбывается не только тому, что в свете идет рост цен на харчевание и другие ресурсы, але так само и тому, что погоршился финансовое становище державы, и зараз она не может так потребовать сельскую господарку, как было ранее, и тому населению придется больше платить за харчевание.
У экспертизе «Свободы», присвеченной росту ценов на харчевание, брали удел экономисты Леонид Злотников и Михаил Залезский. Передачу вел Виталь Цыганков.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктораў.
Тепер наставники і вучні, святары і палідзняволіны, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння ў эфіры паэтка Вальжына Морт чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Гэта вельмі эмацыйна напружаны кавалак, і гэтая напружанасць дасягаецца менавіта моўнымі сродкамі. Таму мне здаецца цікавым і неабходным яго агучыць. Степаніда хаваецца ў цеснай стопцы, і пасля, зразумеўшы, што яе загналі літаральна ў кут, вырашае падпаліць сябе і хату. Гэта для мяне не проста трагічны канец ваеннай гісторыі, але гімн безвыходнасці і загнанасці, гімн чалавеку малечы і яго нядужасці і бяссіллю. Степаніда ўпала нічком на старасвецкі земляны дол, утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака і яе мужа, і яе дзяцей, і, задыхаючыся ад дымнага смуроду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілося пад столь і коса папаўзло па бёрлах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце, кучаравыя, агняна-чырвоныя космі полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме. Усё імкнучыся вышэй, у падстолле, да земляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыціснулася да прахладнай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы. Нехта штось крыхнуў, загадна трывожнае, але яна не зразумела што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвіліны ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ўдарылася ззаду ў кубёлак. Куля. Але цяпер хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яна сваё ўсё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі. Яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцяну, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу, па кутках і па сценах трашчала, сверчэла, гуло, падалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак, дужа пякло ў галаву і ногі, здаецца, ўжо загарэліся валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася, яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. І яна, не ўладца сваім станам, падумала, чаму ж яе там, у ямене, не ўбачыў хто з бомбай. Хоць бы хто з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчына, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат, спрагне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна туляла твар, і думала: «А можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць, дзе? І не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону». Гэтая думка принесла маленькое супокоение и была остатним проблеском яе спакутнілай свядомасці перед апошнім забыццём, с якого яна ўжо не очнулася. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы неслася ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку Дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч, дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзгорку чакала свае пары.
Вальжына Морт чытала ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Заўтра Уладзімір Някляеў прачытае ўрывак з аповесці «Альпійская балада».
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Сёння ў сталіцы Славані Любляне адбудзецца гадавы саміт ЗША ў развяз. Мяркуецца, што прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які ўжо прыбыў у Любляну, заклічае ў развяз павялічыць дапамогу Афганістану і ўзмацніць ціск на Іран у сувязі з яго ядзернымі праграмамі. Будуць абмяркоўвацца таксама эканамічныя пытанні і праблема кліматычных зменаў. У рамках тыднёвага візиту ў Европу Джордж Буш плануе таксама наведаць Вялікую Брытанію, Нямецчыну, Італію, Францію і Ватыкан. Ва Украіне ў адной з данецкіх шахтаў працягваюцца пошукі 12 шахцёраў, якія ў нядзелю былі блякаваныя пад зямлёю ў выніку выбуху метану. Учора, паводле афіцыйных звестак, на паверхню былі паднятыя 24 чалавекі. Яшчэ адзін шахцёр быў знойдзены мёртвым. Сям'я ізраільскага салдата Гілада Шаліта, захопленага палестынскімі ваяўнікамі 2 гады таму, атрымала ад яго ліст, паведамілі ізраільскія СМІ. Гэта першае з мінулага лета пацверджанне таго, што закладнік жывы. Духоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі папярэдзіў іракскага прэм'ера Нуры Аль-Малікі не падпісваць дамову з ЗША аб супрацоўніцтве ў сферы спецслужбаў. Вашынгтон і Багдад абмяркоўваюць магчымасць такога супрацоўніцтва. Сярод тэмаў дыялогу – урэгуляванне прысутнасці амерыканскіх сілаў пасля таго, як скончыцца мандат ААН пры канцы гэтага году. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў зноў заявіў аб неабходнасці перамоваў паміж Сербіяй і Косавам. Расійскі міністр сказаў, што рашэнне Косава абвясціць незалежнасць не прывяло да стабільнасці ў рэгіёне і новы статус незалежнасці Косава, пацверджаны многімі заходнімі краінамі, павінен быў быць абмеркаваны ў рамках ААН з удзелам Сербіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў новых лідараў паўстанцаў у Калумбі спыніць вайну і вызваліць закладнікаў. У звароце, з якім Чавес выступае кожны тыдзень па тэлебачанні, прэзідэнт Венесуэлы сказаў, што дзеянні паўстанцаў, якія ўжо 40 гадоў спрабуюць зрынуць уладу ў Калумбі, незаконныя. Саудаўская Арабія заявіла, што ў хуткім часе яна скліча нараду прадстаўнікоў краін-экспартараў нафты АПЕК і найбуйнейшых спажыўцоў, каб абмеркаваць неабгрунтаваны рост цэнаў на нафту. АПЕК тлумачыць рост цэнаў палітычнай напружанасцю на Блізкім Усходзе і абвінавачваю ў ім спекулянтаў ды пасярэднікаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый у Беларусі выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія цяпер вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Палітыкі лічаць, што такім чынам улады імкнуцца задзейнічаць усе сілавыя структуры ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Перадае Любоў Лунёва.
Позвы, каб терминова прайсці медичную комиссию, атрымали некалькі десятков молодевых активистов. Тих, кто не прийшов своечасово у военкомат, отвезли туди под примусом, як Франа Кавячурку. Сёння ён проходит медкомиссию у поликлиницы номер 4, что на проспекте Пераможцев. Говорить активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Алексей Галицкий.
Мне полетели с колледжа. Еще летом я проходил медицинскую комиссию, але по стане здоровья я покуль не подыхожу для службы войску. И повинен буду про полторы тыдни легче в шпиталь, как провели больше полное обследование моего здоровья.
Поплечник Алексея Олесь Шайковский додал.
Прошел медкомиссию, меня признали годным. Покуль дальнейшая терминал, потому что я буду поступать. Я решу, что для мужчины не так страшно и тяжко служить в войску.
Батькам студентов-каліноўцаў, якія цяпер вучацца ў Польшчы, тэлефануюць з ваенкаматаў. Да іх прыходзяць міліцыянты з патрабаваннем паведаміць, калі іх сыны прыедуць да хаты, гаворыць Змітер Буянаў, студэнт Гданьскага універсітэту.
Мае маці ўвесь час тэлефануюць, каб я прыехала на медычную камісію. Кажуць, што адэтэрміновка нічога не значыць. Они погружают супроць мне распачнуть криминальную справу. Никто из моих сябраў-каліноўцаў не может приехать в Беларусь подчас сессии. Але никто не отбавляется получать эвакуацию, наведать военкомат.
Сяжук Гумінскі у Польшчы даведаўся, что супроць яго намагаліся распачать криминальную справу.
Але прокурор адмовил возбуджение криминальной справы, что нема ніяких подставов. Не глядячи на то, что я маю терминовку от войска, кажется, что я повинен приехать на медичную комиссию. Я думаю, что апошнім часам мы просто узмацнілись репрессией супраць молоді.
Євген Сафонов за удзел у вулічных акціях апозіції быў адлічаны з Менскага універсітэту і цяпер вучыцца ў Польшчы. Паводле правілаў, калі студэнт вучыцца ўжо другой навучальнай установе, то адтэрміноўка ад службы ў войску на яго не распаўсюджваецца.
Мои маці сказали, что калі ён приедет, то ему придется зноку проходить комиссию, хутчэй за все мяне заберуць. Маці глядела на моё досье у военкомате, і там стояла чырвоная пячатка, а потым што я
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што беларускае войска стала непапулярным сярод моладзі. Доказ гэтага, на ягоную думку, гвалтоўныя наборы ў войска. Ягоны сын Артём днямі атрымаў даведку, што хворы на сколіёз, і таму мае адтэрміноўку ад службы ў войску.
Я асабіста пайшоў у армію пасля таго, як закончыў вышэйшую навучальную установу, толькі адгуляўшы веселле і па вялікаму блату. А вот при Александру Лукашенко институт армии такие непопулярные, что им полохают молодь. Мы вас отправим у армию, и это гучить, как мы вас отправим на химию, и мы вас отправим у турму.
Некоторые призывники из молодевых активистов, якія мають захворванне, мусяць по некалькі разов проходить обследование у шпиталях, каб подтвердить захворванне и атрымать адтэрміноўку.
Любов Луньова з Мінську. 140 суток служить у транспортних войсках у Жлобіні демократичний активіст, були студент-видатник математичного факультету Гомельського університету Змітір Желізніченка. З університету він був відлічений за громадську діяльність і терміново призваний у війська. На знак протесту Змітір відмовився приймати військову присягу. І тепер статус рядового Желізніченки залишається непевним. Ви що сказав Змітір Желізніченка у інтерв'ю нашому радіо.
Спеціальності мені як такої нема, то бок офіційно я знаходжуся поза штатом на отроті, і в мене в військовій карті записано, що я знаходжуся у розпорядженні командира. Та все за того, що я присягу не приймав, мені не можуть стати на військову посаду. Так у всіх у роті є свої посади, наприклад, ну там голова роти майстер просто. Остатні там механіки, наприклад, електрики. Але тут натурально чому там не навчають. Ну, некоторі люди їздили у Слуцьку, у учебну частку, там, у Печер під Борисом. Так у нас записують спеціальність майстер чи механік, і ми займаємося одним і тим же, ми ходимо, прибираємо клас. Ставится для меня в войску с большего добра. Единственная справа, что у нас, ну, изнову, это отрознение папера, это кто больше прослужил, кто меньше. Периодично просят выполнять там полное задание, там, что-то каву сделать, там, что-то, ну, ложек заправить. Ну, для учебных такой способности нема, а левость, ну, такие дробные, может быть, ее проявы. А я это робить еще натурально отмовляюсь, тому, с боку, если кто прослужил больше, меня некоторых людей ставление может быть негативным. А с офицерами, с прапорщиками, мы за ними контактуем мало. Что робить в конвою, якби турму не хочеться.
Гэта быў дэмакратычны актывіст, былы студэнт-выдатнік матэматычнага факультэту Гомельскага універсітэту Змітер Жалезнішэнка. 140 сутак ён служыць у транспартных войсках у Жлобіні без прыняцця прысягі. А як асвятляе тэму прызыву войска апазіцыйных актывістаў газета Міністэрства абароны Беларусі «Ва славу Родзіны». Газету гартаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Цікаво, як би поступив господар Железніченка, коли, уявим себе такое, йому пропонували б служити під біло-червоно-білими стягами у дивізії СС «Білорусь» у 1945 році. Гэтым пытанням задаўся аўтар «Во славу Родзіны» Андрэй Максімаў у сваім артыкуле ад 30 студзеня. Артыкул называўся «Дзіма Железніченка як люстэрка валошкавай рэвалюцыі, якая не адбылася». Газета распавіла пра актывіста моладзі БНФ Змітра Железніченку, які пасля прызыву войска заявіў, што будзе выконваць загады камандзіраў, дадзены толькі па-беларуску, і абвясціў галадоўку пратэсту. Таксама ў артыкуле згаданыя беларусы-калабарацыяністы часоў Другой сусветнай вайны, а з суб'ектаў сучаснай гісторыі – арганізацыі, якія ў сваім назове ўтрымліваюць абрэвіятуру БНФ. Што да прызыўніка Змітра Железніченкі, то ён – ахвяра палітычных гульняў арганізацыі, якая прайграла барацьбу за ўладу. Між тым самому прызыўніку Железніченку газета слова не дала. Праз тыдзень газета надрукавала адкрыты ліст Лявона Баршчэўскага, старшыні партыі БНФ, актывістам якой ёсць Змітр Железніченка. Спадар Баршчэўскі абурыўся прычэпкай справы прызыўніка да гісторыі вайны. Паводле лідара партыі БНФ, ужыванне беларускай мовы ва ўзброеных сілах не толькі правамерна, але і патрэбна. Лявон Баршчэўскі нагадаў, што ў сярэдзіне 1990-х гадоў міністр абароны Леанід Мальцаў шырока ўжываў беларускую мову на прэсавых канферэнцыях. Для свабоды Лявон Баршчэўскі гэтак пракаментаваў тую публікацыю.
Тое, што орган Міністэрства абароны займаецца тапорнай НКВД-скай прапагандай, нічога, акрамя шкадобы, гэта не вызывае.
Рэдакцыйны каментар да ліста Баршчэўскага называўся «З каго бярэ прыклад БНФ?». Зноў згадалі калабарацыяністаў, а да таго ж артыкул Зенона Пазняка аб рускім імперыялізме і яго небяспецы. Пра прызыўніка Железніченку газета напісала, што яго папярэдзілі пра крымінальную адказнасць за ўхіленне службы. Пасля гэтага Железніченка спыніў галадоўку, паведаміла «Во славу Родзіны» і больш да гэтай тэмы не вярталася. Ці застаюцца вайсковыя выданні кшталту газеты «Во славу Родзіны», як і ў савецкія часы, сродкамі ідэалагічнага ўздзеяння на вайскоўцаў? Дэмакратычны актывіст Іван Саланович нядаўна адслужыў у войску. Прызвалі ў Магілёве і спачатку сказалі, што будзе служыць непадалёк, але потым адправілі ў Гарадзенскую вобласць. Вось як, паводле Салановича, ідзе падпіска на газету «Во славу Родзіны».
Солдата примусить нет возможности, примушают офицеров. Мой командир рассказывает. Вызвал командира бригады, рядом сидит главный редактор «Во славу Родины». Комбриг сказал, сегодня все подписываемся на «Во славу Родины». Это армейская газета, и каждый офицер повинен ее отримать. Кто не подпишется, пеняйте на себе. Это наряды, всякие такие механизмы. Через два дня вся бригада подписана на «Во славу Родины».
Поводле Ивана Салновича, усіх солдат примушают конспектовать пэўныя артыкулы, каб лепш засвоіць іхні змест. У каго свой розум ёсць, на таго гэта не дзейнічае, але шмат і тых, хто ўсяму верыць, ацэньвае актывіст Іван Салновіч эфектыўнасць гэтай прапаганды.
Алег Грузделовіч з Менску.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши водунки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд вашых тэлефанаванняў у нашым эфіры хвілінаў праз 15, а мы працягваем тэму прызыву ў войска. Ці хацелі б вы служыць у войску? На гэта пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Ну, вообще нет, тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало им. Какие потом люди возвращаются с армии? После дедовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют, и они возвращаются к уродам. И не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат, правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет, наслышано очень много такой нехорошей информации, что в принципе, занимаются всем несерьезным, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы бундирование было хорошим. Кто сейчас знает, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Это даже не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас еще
есть хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год я. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Ну, меня как-то не прощает армия. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, 2 года потеряны жизни просто.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, ці хацелі б вы служыць у войску. Вы на хвалях радыё «Свабода». Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта ў інтэрв'ю журналістам заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. Цяпер газ для Беларусі каштуе 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У праекце бюджэту Беларусі на 2009 год урадам закладзены кошт газу 140 даляраў. А паводле прагнозаў расійскага амбасадара, да 2011 году цана газу для Беларусі можа быць 400 даляраў і болей. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Актывістаў моладзевых незарэгістраваных арганізацый выклікаюць у ваенкаматы, каб забраць у войска. Студэнты, якія вучацца за межамі краіны, таксама мусяць тэрмінова наведаць ваенкаматы і прайсці медычную камісію, нягледзячы на тое, што маюць адтэрміноўку ад вайсковай службы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», больш за 30 апазыцыйных актывістаў у рэгіёнах папярэдзілі пра неабходнасць службы ў войску. 140 сутак без прыняцця прысягі служыць у транспартных войсках у Жлобіні дэмакратычны актывіст Дмітрий Жалезнічэнка. Кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс аштрафавалі за тое, што яна нібыта арганізавала вулічны канцэрт польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Гэта палічылі масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам. Расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе можа каштаваць 200 даляраў за 1000 кубаметраў, заявіў расійскі амбасадар Александр Сурыкаў. У Беларусі падвысіліся адпускныя цэны на малочныя прадукты, ялавічыну і хлебабулачныя вырабы. Сёння ў Менск прыязджае тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Анжаліку Борыс, кіраўніцу непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, прызналі арганізатаркай масавага несанкцыянаванага мерапрыемства – вулічнага канцэрту польскага гурту «Лёмбард» у Горадні. Яе штрафавалі на 1 400 000 рублёў. Рашэнне аб гэтым прыняла суддзя Наталля Козіл у Ленінскім раённым судзе Горадні. У судзе быў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Судовы разбор цягнуўся крыху больш за паўгадзіны. На ганак Ленінскага райсуду выйшлі Анжаліка Борыс і яе адвакат Владзімір Кісялевіч. Ён паведаміў пра пакаранне, якое яна атрымала, і патлумачыў іхнюю агульную пазіцыю, якой яны прытрымліваліся на судзе. Владимир Кисялевич.
Позиция моя, как защитника, и позиция Бори, что это несанкционированное так называемое мероприятие организовал консулят Польши. И организовал консул, потому что 50 метров от консулята нельзя проводить никаких мероприятий. Только с дозволу консула это могло отбыться. Больше того, я звернул увагу судьи на то, что визы людям из группы «Ломбард» консульство робило, а не Анжелика Борис. Больше того, Анжелика представила только консула. Выйшла на сцену і представила консула. Далей консул уже там говорив і тлумачив мету приїзду групи «Ломбард». Так що доказав ніяких таких виновності Борис я не бачу.
Адвокат зазначив, що покарана господарня Борис була поводлі часті 2 артикулу 23-24 адміністраційного кодексу. Їм предугледжений штраф від 20 до 40 базових одинок або арешт. Анжаліка Борыс сказала, што любы канцэрт гэта праява культурнага абмену паміж краінамі, таму адміністрацыйны пратакол стаўся для яе нечаканасцю. Ці не чакае такі ж вынік іншай падобнай канцэрты з удзелам Саюзу палякаў, пацікавіўся я ў спадарні Борыс.
Ну я думаю, што гэта будзе залежаць ад людзей, якія бы хацелі, каб ўсё-такі справа Саюза палякаў і ўвогуле меншасці польскай была нармалізавана. І вось такія чыны, такое захоўванне, калі адбываецца культурнае мерапрыемства і потым людзі атрымоўваюць кары, гэта зусім не свячыць аб жаданні нармалізаваць сітуацыю, што датычыцца польскай меншасці.
Нагадаю, што днямі за актыўны ўдзел у канцэрце «Лёмбарда» ў якасці слухачоў былі пакараныя Юрый Істомін і Віктар Сазонаў. Першага штрафавалі на 50 базавых адзінак, другога на 30. Яны трымалі падчас канцэрту разам адзін бел-чырвона-белы сцяг.
Сергей Астраўцоў з Горадні. І яшчэ пра адзін суд на Гарадзеншыні. Слонімскага актывіста Алеся Масюка вінавацяць у парушэнні правядзення масавага мерапрыемства, якое нібыта ён зарганізаваў падчас прыезду ў Слонім Александра Мілінкевіча. Рашэнне суду ў гэтай справе будзе аб'яўлена заўтра. Перадае Міхаіл Карневіч.
Алесь Масюк запратэставаў у суде, што пратакол склалі на яго на падставе ананімкі, а таксама выступіў з хадайніцтвам правесці экспертызу відэастужкі, якую суду прадаставілі міліцыянты на сапраўднасць. Нагадаю, што месяц таму ў Слонім прыязджаў Александр Мілінкевіч і разам з Алесем Масюком яны хадзілі па рынку, прыпыняліся каля гандлёвых месцаў і размаўлялі з людзьмі. Праз некалькі дзён Алеся Масюка выклікалі ў міліцыю і сказалі, што атрымана ананімка ад групы законапаслухмяных грамадзянаў РБ, так падпісаная паперчына, якія паведамілі, быццам спадар Масюк праводзіў на Слонімскім рынку забаронены мітынг разам з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Меленкевічам.
То есть они атрымалі ананімку, на падставе ананімкі пачалі разглядаць справу, выклікаць людзей, мяне, Бетку, Шэгу выклікаць. Показывать эту анонимку и сказать, что вы можете там батлмать, ну все такое, да? Но по закону написано, что анонимки не разглядаются, только в том выпадку разглядаются, коли в анонимке сказано про злочинство некое.
Яшчэ пазней на Масюка міліцыянты склалі пратакол на падставе размовы з прадпрымальнікамі рынка, да якіх падыходзіў Масюк разам з Меленкевічам. Сёння гэтыя прадпрымальнікі былі сведкамі ў судзе. Са слоў Масюка, прадпрымальнікі казалі, як было насамрэч. Сярод сведкаў быў і адзін міліцыянт, які распавядаў у судзе, што бачыў, як адбывалася нестанцыянаванае мерапрыемства на Слонімскім рынку. Алесь Масюк запытаўся, чаму тады ён не затрымаў іх з Меленкевічам адразу. На гэта міліцыянт са слоў Масюка адказаў, што яны не хацелі гэтага рабіць публічна.
Міхал Карневіч працягвае сачыць за справай Алеся Масюка. Рашэнне суду будзе аб'яўлена заўтра. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь мае шанец далучыцца да новых праграмаў Брусэлю для ўсходніх партнэраў. Дзеля гэтага беларуская ўлада павінна найперш вызваліць палітычных вязняў і правесці свабодныя дэмакратычныя выбары. Пра гэта казалі прадстаўнікі кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. На ёй быў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сустрэча ў Брусэлі, дзе Еўрапарламент сабраў дэпутатаў ад Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдовы, Украіны і дэлегацыю аб'яднаных дэмсілаў Беларусі, паказалі, Еўразвяз мае намер аддаваць краінам усходняй Еўропы значна больш, чым раней, увагі і рэсурсаў. Пра гэта гаворыць Анатоль Лябецька.
На бліжэйшыя гады па 2013 год на ўсходні накірунак выдзяляецца прыкладна 12 мільярдаў еўра. Узнікае пытанне, як там будзе прадстаўлена Беларусь, таму што гэта пытанне эканамічнае супрацоўніцтва, гэта гуманітарнае, гэта абмены, гэта вялікая колькасць праграм. І ў нас у Беларусі ёсць шанец, каб гэтыя 12 мільярдаў еўра мы ўвайшлі са сваімі праграмамі, каб гэта пайшло на карысць грамадзянам Беларусі, якія жывуць у памежнай зоне, якія з'яўляюцца навукоўцамі, студэнтамі і гэтак далей. Але калі сітуацыя палітычная будзе заставацца без зменаў, то вот гэтыя велізарныя сумы яны абмінуць Беларусь.
Адказнасць за нявыкарыстаныя магчымасці, калі так здарыцца, ляжа на афіцыйныя беларускія ўлады, падкрэслівае яшчэ адзін удзельнік паездкі Сергей Калякін.
Імя сёння знаходзіцца на стороне власці, і должны думаць об этом людзі беларускія, потому што они реально теряют ад таго, што власть праяўляе такую твердалобасць і не хочуць ідзе на ўступкі.
Вінцук Вячорка, які таксама ездзіў у Брусэль, зазначыў, амбасадара Беларусі ў Бельгіі і еўрапейскіх структурах на дэбаты не запрасілі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў лічыць гэта жорсткім сыгналам.
Не толькі так званая законодаўчая ўлада не прызнаецца як паўнавартасны прадстаўнік беларускага народу, але таксама і да выканаўчай улады ёсць вялікія прэтэнзіі. Так што цяпер афіцыйнаму Менску трэба моцна думаць, бо разлікі на тое, што Еўропа, еўрапейскі парламент, еўрапейская камісія пачнуць гуляць у нейкія гульні, абніжаць бар'ер патрабаванняў, гэтыя спадзевы афіцыйнага Менску не спраўдзіліся. Усе патрабаванні застаюцца.
З Вінцуком Вячоркам гутарыў Уладзімір Глот.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. У начных доследах мы пагутарым пра беларускія санаторыі, а ў нашым апытанні людзі падзеляцца сваімі ўспамінамі пра санаторны адпачынак. Вы пачуеце пра змены ў працы менскага метро і пра кампакт-дыскі з беларускімі народнымі казкамі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў пачне аповед пра гурт НРМ, а ў начной чытанцы прагучаць вершы Уладзіміра Арлова. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў, гісторык, археолаг, старшыня таварыства беларускай мовы, дэпутат Вярхоўнага савету 12-га склікання. Алег Трусаў прапанаваў нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў. Праблема рэстытуцыі». Перадача на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Алега Трусава ў нашым эфіры ў пятніцу, а сёння Александр Улецёнак размаўляе з ім пра тое, чаму гэтае пытанне стала актуальным.
Спадарана только, каб зразумець тое, што адбываецца з рэстытуцыяй сёння, давайте нагадаем перад гісторыю праблемы.
Рэспубліка Беларусь, мабыць, была адзінай краінай у Еўропе, якая на дзяржаўным узроўні амаль не займалася пытаннямі рэстытуцыі. Весь час займаліся энтузіасты. Гэта беларускі фонд культуры на чале з Уладзімірам Гіліпам, гэта славуты наш навуковец Адам Восіпавіч Мальдзіс, Майя Міхайловна Яніцкая, Надзея Фёдоровна Высоцкая, але на дзяржаўным узроўні доўгі час дзяржава маўчала.
А што змянілася зараз?
У гэтым годзе першыню ў выступе прэзідэнта пытанні рэстытуцыі прагучалі. Таксама пачалі актыўна працаваць дзяржаўныя структуры. Пачала дзяржаўная прэса пісаць на гэтыя тэмы.
Які канкрэтны першы плён тых высілкаў?
З Расіі першыню прывезлі унікальную калекцыю слуцкіх паясоў, потым выставілі іх не на месяц, як звычайна, а на год. Магчыма, некаторыя экспанаты ў нас застануцца, іх можна абмяняць на творы рускага мастацтва і гэтак далей, гэтак далей.
А хто менавіта ініцыяваў, так бы мовіць, першую ластаўку рэстытуцыйную?
Што датычыцца з беларускага боку, то, канешне, ініцыятарам гэтай выставы быў спадар Пракапцоў, дырэктар нашага музея нацыянальнага мастацтва, а з расійскага боку быў Сцепашын. Дзякуючы Сцепашыну з гістарычнага музея Москвы было прывезена калекцыя паясоў розных часоў, розных тыпаў, закуплена яшчэ ў 19 стагоддзі расійскімі калекцыянерамі тут на Беларусі. І такім чынам мы можам это ўбачыць ўжо дома. Не трэба ездзіць Москву.
Што паштурхнула дзяржаву звярнуць увагу на праблему рэстытуцыі?
Краіна, страціўшая каштоўнасці, не можа існаваць культурнай прасторы. На адной лініі Сталіна далёка не паедзеш.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алег Трусаў. А зараз званкі на «Свабоду». Пераслед моладзевых апазыцыйных актывістаў, выбару палату прадстаўнікоў, новабудоўля ў парку імя Янкі Купалы ў Менску. Тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на «Свабоду». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты маладога фронту з Салігорску Івана Шылу за палітычную дзейнасць выключылі са школы перад апошнім выпускным іспытам. Генеральны сакратар асамблеі вучнёўскіх прадстаўніцтваў Эстоніі Анастасія Дабрацова прапанавала юнаку прадоўжыць навучанне ў Эстоніі. Выказванне на гэтую тэму.
Выкажу меркаванне насчет нашай адукацыі. 28 год назад я закончил нашу школу. У нас тады былі две песні: школьны вальс і на французскай стороне. Так вот, наверное, не здзіўлюся, калі ў наступным годзе будзе новы ремікс на французскай стороне на чужой планеце. Предстоит учиться мне в университете. І все благодаря нашим руководителям.
Восенню ў Беларусі пройдуць выбары ў палату прадстаўнікоў. Каментар слухача.
Шановная свабода, я хачу выказацца наконт маючага адбыцца восенню фасу пад гучнай назвай парламенцкія выбары. Навошта ўвогуле іх праводзіць? Навошта траціць мільённыя грашовыя сродкі, калі на гэтага нічога не зменіцца? Ці не лепей было б гэтыя грошы патраціць на падвышэнне заробкаў і пенсій, альбо на даўно абяцанае вяртанне ўкладу? А ад таго, што гэтыя выбары адбудуцца, народ лепш жыць не будзе. Наадварот, ці не будзе жыць ад гэтага яшчэ горш.
Пра магчыма будаўніцтва ў Менскім парку імя Янкі Купалы рэстарацыі наступнае выказванне слухачкі.
З абурэннем даведалася з вашай перадачы аб злачынных намерах пабудовы ў парку імя Янкі Купалы рэстарана. Калі яшчэ закладываўся парк, я пасадзіла там два дрэвы, якраз у той час, дзе збіраюцца будаваць гэтую харчэўню. Гэта адзінае месца ў горадзе, дзе вольна дыхаецца, дзе існуе нейкая асаблівая аўра. Цікава, хто заказчык гэтага злачынства. Прашу адказаць, ці будуць збірацца подпісы супраць гэтых ідыёцкіх планаў, і дзе можна паставіць свой подпіс. З павагай, пенсіянерка Неса Романовна.
На пытанне адказвае старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
Ёсць рашэнне Менгарвыканкама, што рэстаран, кавярня на 100 пасадачных месцаў павінен быць парку Янкі Купалы. Ад імя таварыства пашоў ліст на імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. А вось літаральна з чацверга пачынаецца збор подпісаў у абарону парка. Мой мабільны тэлефон welcome плюс 375-29-111. 73-32. Я заўсёды падскочу ў любую частку горада і вазьму подпіс.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі виказувані на різні теми.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунг про квитнеющую Беларусь. То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады.
Про меркантильное з нашого життя. Виконує розпорядження президента наша ЖКГ. Наконт лічильників на воду у квартири. Вільні, до речі, не танно. Люди нередко кажуть так, спочуваючи собі і президенту. А він не ведає, не може про все ведати і навести всюди порядок. Звісно, кольки неоткладних проблем у його. Колгаси, молодь, опозиційні газети, а дробязі, такі як засіяні пригожі трава коля домов, у компетенції ЖКГ і вертикалі.
Агляд дзвінків на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.